pagină din Noul Testament. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Priviți să reocupați locul. Putem spune că suntem privilegiați față de creștinii din primul secol. Pentru că sărbătoarea legată de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a fost așezată în creștinism abia la 400 de ani după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinismul primar n-a sărbătorit nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că, vedeți, două sărbători ale creștinismului erau legate de sărbătoare, de sărbători de origine evreiască. Prima sărbătoare, sărbătoarea Paștelui, a fost sărbătoarea în timpul căreia a murit și a înviat Domnul nostru Iisus Hristos. De atunci, ca semn al faptului că există o altă gândire, un alt plan, un alt popor care se formează, Dumnezeu i-a inspirat prin Domnul nostru Iisus Hristos, a inspirat biserica să se strângă în ziua întâi a săptămânii. Și de atunci încolo, fiecare duminică este o sărbătoare în cinstea celui înviat din morți. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi cea de-a doua sărbătoare, sărbătoarea Cincizecimii, cu sărbătoarea în timpul căreia s-a coborât Duhul Sfânt și atunci s-a format, pentru prima dată, a apărut noțiunea de eclesia, de biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinismul primar a evitat să sărbătorească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos pentru că nu era nevoie să se întărească ideea de întrupare, ideea de, de venire în lumea aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Problemele cele mai mari au apărut în perioada aceasta de frământare a bisericii, când au apărut și ereziile cu privire la persoana și la lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă spuneam și în alte împrejurări că cele 8 concilii care s-au ținut în decurs de aproape 800 de ani, toate au fost legate având aceeași temă, toate au fost legate de Domnul nostru Iisus Hristos. Cine este? În raport cu Tatăl, dacă este Dumnezeu, dacă este Fiul lui Dumnezeu, dacă are preexistență, dacă Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul și așa mai departe. În toate aceste concilii s-au dezbătut aceste lucruri legate de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că diavolul a încercat și încearcă și astăzi să denatureze ceea ce înseamnă lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul că în creștinism a apărut această sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos a fost o încercare a bisericii de a fixa în mentalul colectiv mai bine ideea de naștere, de întrupare, pentru ca să învățăm cum anume să ne bucurăm, cum anume să sărbătorim venirea în lumea noastră a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aproape 200 de ani, acestei sărbători i s-a dat o conotație comercială, datorită influenței tot a evreilor, pentru că această sărbătoare se suprapune cu sărbătoarea evreiască Hanuka, care este o sărbătoare a luminii. De aici beculețe, de aici lumini, de aici reclame și așa mai departe. Pentru că totul este mercantil, pentru că totul se vinde, datorită unei diaspore puternice a evreilor, s-a dezvoltat în ultimul secol un comerț agresiv în timpul acesta, în timpul sărbătorilor de iarnă. În Statele Unite, spre exemplu, febra sărbătorilor sau febra cumpărăturilor începe cu o lună și ceva înainte de sărbătoarea propriu-zisă a Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți? Două sărbători ale creștinismului au fost denaturate. Dacă la Paște, spre exemplu, întrebați copiii ce sărbătorim, vor spune venirea iepurașului cu cadouri. La sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos vorbim despre un moș și simpatic care râde zgomotos și care împarte daruri copiilor. Vedeți? Avem o sărbătoare și o sărbătorim într-un mod diferit. Ne gândim la același lucru și practicăm într-un mod diferit ceea ce ar fi însemnat și ar fi trebuit să ne unească, să ne facă, să ne bucurăm de vestea care ne-a fost adusă din ceruri de la Dumnezeu. Evangheliștii Domnului, doi dintre ei redau evenimentele legate de întrupare, de venirea în lumea noastră a Domnului nostru Iisus Hristos. De ce doar doi din patru evangheliști? Răspunsul este pentru că pe mărturia doi întotdeauna se întemeiază adevărul lui Dumnezeu. Sunt suficiente două surse ca să întărească un adevăr legat de alegerea lui Dumnezeu de a-și trimite în lumea noastră pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Matei este evanghelistul care vorbește despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a apărut în cea de-a 42-a generație de la Avram. Dacă veți citi de la capitolul 1, de la versetul 1 până la 17, sunt trecute 42 de generații până la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu e întâmplător lucrul acesta, pentru că toate lucrurile sunt gândite în planul lui Dumnezeu. Se spune în Galateni, capitolul 4, versetul 4, că la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său născut sub lege, născut din femeie, ca să răscumpere neamul omenesc. Matei este evanghelistul care face precizarea că Iisus nu are un tată biologic. Vedeți, în relatarea de la capitolul 1, de la versetul 1, se vorbește de faptul că X a născut pe Y și așa mai departe. Și întotdeauna se vorbește despre trecerea din generație în generație a ideii de mesianitate, a ideii de venire în lume a celui binecuvântat, a Fiului lui Dumnezeu. Dar când se vorbește despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, o dați cum este inspirat să scrie, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, diferită nașterea aceasta de ceea ce a însemnat nașterea celor care au făcut parte și fac parte din genealogia Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul că Iosif este prezentat aici ca cel care acceptă situația, acceptă misiunea dată de cer, arată că Iosif a dat în felul acesta lui Hristos legalitatea pentru ca să se nască în casa lui David și pentru ca să aibă dreptul legal la tronul lui David, potrivit cuvântului lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 9, cuvântul pe care l-am citit și aseară. Aici se spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Și versetul 7 spune, el va face ca domnia lui să crească și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Matei este inspirat de Dumnezeu să vorbească despre acest drept legal la tronul lui David pe care Hristos l-a primit datorită faptului că Iosif a acceptat ca fiul Mariei, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt, să se nască în casa lui și în felul acesta să îi dea dreptul de a revendica tronul lui David, fiind născut în seminția lui David și în casa lui David, în seminția lui Iuda și în casa lui David. Frații mei, surorile mele, atunci când îngerul Gabriel a venit la Iosif și i s-a arătat în vis, a vorbit cu el despre faptul că acestui copil care se naște trebuie să îi se dea numele Iisus. Spuneam și când am vorbit la aparatul copiilor despre faptul că pentru prima dată și singura dată în istorie Dumnezeu acceptă un nume. El este numele prin care se raportează la cei răscumpărați, la cei pe care Fiul îi va răscumpăra de pe pământul acesta. Pentru vecii vecilor, pentru vecii vecilor, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să îi se spună Iisus. A acceptat să-i se spună Iisus, care înseamnă Cel ce aduce mântuire pentru poporul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile, Apostolul Pavel, știți, când vorbim despre alegerea lui Dumnezeu de a-și trimite în lumea aceasta pe Fiul Său, vorbim despre faptul că în cer, Scriptura vorbește despre faptul că Dumnezeu locuiește mai pe sus de orice se poate numi. Vedeți, în gândirea cerească, în gândirea lui Dumnezeu, numele înseamnă ceva limitat la o anumită lucrare, la o anumită semnificație. Dumnezeu nu poate fi limitat. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să vină în lumea aceasta, a acceptat limitele condiției umane, a acceptat un trup, El, pe care cerurile cerului nu-L pot cuprinde, a acceptat să devină om, să se reducă pe sine, să se limiteze pe sine. Și a doua limită a fost limita numelui, pentru că Iisus a acceptat să-i se spună, a acceptat să-i se dea acest nume. Pavel Apostolul spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 9 și 10, el spune: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Că Iisus Hristos este Domnul. Tatăl i-a dat acest nume. Pentru că numele reprezintă misiunea pe care El a avut-o atunci când a venit în lumea aceasta și potrivit de Apocalipsa, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că Mântuitorul Iisus, Hristosul întrupat, își păstrează numele acestea și se recomandă cu numele acestea, pentru că prin numele acestea s-a legat de noi, de neamul omenesc, de cei răscumpărați. Frații mei, surorile mele, în dimineața aceasta, pentru că am început slujba cântând despre îngeri, aș vrea să vorbesc despre îngerii care au venit să vestească, îngerii care au venit să laude pe Dumnezeu, îngerii care au venit să ne invite la sărbătoare, să ne invite la cântec. Cine sunt îngerii? Potrivit cuvântului Dumnezeu, îngerii sunt duhuri slujitoare care sunt trimise să împlinească o misiune pentru cei ce moștenesc mântuirea lui Dumnezeu. Se spune în Cartea Sfântă că unii oameni, fără să știe, au găzduit pe îngerii lui Dumnezeu. Imaginați-vă că primiți pe cineva în casă și nu știți cine este, nu? Sau poate este o față cunoscută, dar de fapt să fie un înger al lui Dumnezeu. Știți că spune un cuvânt în Noul Testament și n-am să vă dau nicio explicație în dimineața aceasta, pentru că vreau să vă invit la cercetarea Scripturii. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 15, că atunci când Petru a fost izbăvit din temniță de un înger al lui Dumnezeu, el a ieșit, a fost scos afară din temniță și primul lucru pe care l-a făcut s-a dus la biserică. Că unde să te duci după ce Dumnezeu ți-a dat o mare biruință? Unde să te duci? La biserică, că biserica s-a rugat pentru tine. Sunt oameni care au primesc izbăvire, primesc ajutorul și uită adresa bisericii. Apropo, Munții Gurghiului 55B. Atunci când Petru s-a dus și a bătut la poarta bisericii să-i deschidă, a venit o slujnică, s-a uitat, când l-a văzut, fuga în casă și a zis: l-am văzut pe Petru, e la poartă, deschideți poarta. Și răspunsul apostolilor a fost unul așa mai neprotocolat. Zice: ești nebună? Au zis și cuvinte, au spus: ești nebună, i-au zis ei. Zice, dar ea stăruia și spunea că El este. Ei dimpotrivă ziceau, și aici este marea uimire. Și vă invit să medităm cu toții. Zice, este Îngerul Lui. Cum să te uiți la o persoană, să aibă un chip cunoscut și să spui despre arătarea respectivă că nu este persoana, ci este Îngerul Lui. Vă las să aveți sărbători liniștite și să cercetăm împreună Cuvântul Lui Dumnezeu și vorba Apostolului asupra acestor lucruri vom vorbi altă dată. Vedeți? De ce o lecție a îngerilor? Pentru că, frații mei, toți martorii întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, că vorbim de Maria, de Iosif, că vorbim de Simeon și de Ana, de doi proroci, că vorbim de păstori sau vorbim de îngeri, toți sunt o sursă de inspirație. Toți sunt parte dintr-o mărturie pe care au depus-o în timpul acela. Vedeți, Dumnezeu a avut grijă ca îngroparea Fiului Său să fie sprijinită pe mărturia a doi membri ai Sinedrului. Iosif din Arimatea și Nicodim, doi membri ai Sinedrului, l-au înmormântat pe Hristos și sunt martorii îngropării Lui. Apoi sunt martori ai învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și sunt atâția. Apostolul Pavel spune, peste 500 de frați l-au văzut pe Hristos viu. Este o dovadă indubitabilă a faptului că Iisus a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Dar vedeți că Dumnezeu este interesat să-și așeze mărturia despre venirea în lumea aceasta, o venire supranaturală a Fiului Său, pe mărturia, am putea spune, neconvențională, pe mărturia uneori singulară a unor oameni, pe mărturia unor îngeri care vin din cer, pe mărturia unor magi care vin din răsărit, pe mărturia unor păstori pe care nu-i bagă nimeni în seamă, ci dau credibilitate în fața lumii contemporane a timpului. Vedeți? Dumnezeu vrea și este interesat să-și întărească mărturia despre venirea în lume a Fiului Său Iisus Hristos. De aceea, în peisajul întrupării îngerii, au venit să ne ofere o lecție extraordinară. Vedeți? Acolo spune că în câmpia Betleemului a coborât cerul. Mă gândeam în timp ce vorbea fratele Florin la începutul slujbei că să locuim cu Hristos în locurile cerești. Vedeți cât de frumos când Hristos a venit, a adus cerul aproape de noi și ne-a dus și pe noi aproape de cer. Binecuvântat să fie numele Domnului. O lecție a îngerilor și prima lecție pe care aș vrea să o vedem la îngerii lui Dumnezeu care stau martori ai întrupării Domnului nostru Iisus Hristos este lecția entuziasmului. Spune cuvântul lui Dumnezeu Luca capitolul 2 că atunci când au venit să vorbească păstorilor, au vorbit cu entuziasm, lăudau pe Dumnezeu și ziceau, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Vedeți? Au venit și au transmis mesajul cu pasiune, au transmis mesajul cu bucurie, cu entuziasm. Au spus păstorilor, va fi o mare bucurie în nașterea Fiului lui Dumnezeu, va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Frații mei, surorile mele, atunci când Dumnezeu i-a izbăvit din Egipt, atunci când le-a adus un eliberator, în momentul în care i-a scos din Egipt prin Moise, cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce au trecut Marea Roșie și au trecut-o ca pe uscat și au văzut oștirea lui Faraon astupată de valurile mării, cuvântul Domnului spune că Maria a chemat suratele la o bucurie, exprimarea în cântec a veseliei înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune, Exod 15, versetul 1, că Moise i-a chemat la cântec. Este cântarea lui Moise, o cântare care se va cânta în cer, o cântare pentru vecii vecilor. Va fi cântată cântarea aceasta care este emblematică pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul Israel. Cei care au ieșit și au fost salvați de sub lege. Cam asta reprezintă cântarea lui Moise. Ceea ce este surprinzător a fost faptul că acest entuziasm, de aici avem și noi proverbele, că unele dintre ele au într-adevăr o greutate extraordinară. Știți, noi românii avem un proverb care spune, la români orice minune ține, trei zile. Ei, vreau să vă spun că și-au pierdut foarte repede entuziasmul. După trei zile au început, știți, s-a dus de la cântarea 782, nu? La cântarea Lacrimile de durere când se vor sfârși. Au trecut de la o stare la alta și-au pierdut entuziasmul. Și-au pierdut bucuria cu atâta ușurință. Frații mei, surorile mele, lecția aceasta a entuziasmului spune că și ne învață că mântuirea pe care o aduce Fiul lui Dumnezeu este însoțită de libertate, este însoțită de pace și duce la bucurie negrăită, așa cum o numește cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să spui, să cânți despre Dumnezeu, nu se poate să vorbești despre El, nu se poate să fii parte din poporul lui Dumnezeu și să fii plasat, să-ți lipsească efervescența, să-ți lipsească bucuria. Cântăm adesea și cântecul nostru nu este însoțit de entuziasmul, de bucuria, de pasiunea de a vorbi, de a cânta despre Cel care s-a întrupat în lumea aceasta. Frații mei, surorile mele, cântăm despre un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și înaintea Lui este sărbătoare. Înaintea Lui trebuie să ne exprimăm în bucurie. Îngerii au învățat, de la cine credeți că au învățat? Au învățat de la Dumnezeu, pentru că în cartea lui Țefania, în capitolul 3, versetul 10, se spune că Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie. Pe Dumnezeu l-au văzut cum trăiește momentul închinării, momentul apropierii de poporul său. Cum o face Dumnezeu? Zice, nu mai poate de veselie. Vi puteți imagina pe Dumnezeu cum nu mai poate de veselie când este în mijlocul poporului său. Doar noi venim cu fețele plictisite, doar noi venim cu lipsiți de bucurie, de entuziasm de a sta în prezența lui Dumnezeu. Detașați de ceea ce se petrece în casa lui Dumnezeu. Uitându-ne la ceas, monitorizând până la urmă timpul, spunând cât mai este până se termină. Dumnezeu a transmis întregii creații modelul acesta al entuziasmului. Și El este entuziasmat. Am o veste bună. A venit în mijlocul nostru. Credeți că este Domnul cu noi în dimineața aceasta? Binecuvântat să fie Dumnezeu. Haideți să strigăm cu toții. Aleluia! Slavă ție, Doamne! El este în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Și vreau să vă dau o veste bună. Nu mai poate de veselie când ne vedeți. Te bucuri și tu de El. Îngerii au venit și au vorbit în noapte, au vorbit unor păstori, unor oameni simpli, dar au făcut-o cu entuziasm, cu bucurie, pentru că nu poți să vorbești despre cer, nu poți să vorbești de întruparea Fiului fără să fii pătruns de bucurie, de entuziasm. Când cânti, fă-o cu veselie, fă-o cu bucurie. Când te rogi, arată că te bucuri de faptul că stai de vorbă, comunici cu Cel ce este viu în vecii vecilor. Cât de trist este faptul că intrăm în sărbătoare adesea demotivați. Ne lipsește atitudinea aceasta a unei bucurii de pline. Pentru că bucuria lui Dumnezeu va fi tăria noastră. Frații mei, lecția entuziasmului pe care ne-o dau îngerii, lecția aceasta arată că sărbătoarea trebuie întâmpinată cu bucurie. Iar mesajul trebuie transmis cu pasiune. Oamenii privesc spre noi, la felul în care slujim, la felul în care ne rugăm, la felul în care trăim sărbătoarea. Aș vrea să arătăm în atitudinea noastră că suntem niște oameni mântuiți. A fi mântuit înseamnă să fii plin de bucurie, plin de fericire, plin de pace. David spunea, cânt Domnului că mi-a făcut bine. Mi-a făcut mult bine. Și vrea să nu fie nevoie să ni se facă precizări de aici din față cum anume trebuie să o facem, să cântăm. Să o facem cu toată inima, să o facem cu bucurie, spre slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, frații mei, a doua lecție pe care ne-o dau îngerii este lecția solidarității. Atenție! Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când acest înger a vestit, zice, împreună cu el s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând. Atenție! Nu era o închinare solitară, că închinarea nu te face solitar, ci pur și simplu n-a fost un solo discret a unui înger, ci pur și simplu o exprimare unitară. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune că n-a fost nimic regizat, a fost totul spontan. Acolo, în fața acestor păstori, au explodat în laudă la adresa lui Dumnezeu. Unul a vestit și ceilalți l-au însoțit ca un cor, că de aici avem ideea de cor îngeresc. Într-o unitate perfectă au început să laude pe Dumnezeu. Nimic regizat. A fost o chestiune spontană. Unul a dat tonul și ceilalți l-au însoțit, pentru că miza acelei întâlniri era închinarea prin care își glorificau regele. Frații mei, surorile mele, spune cuvântul lui Dumnezeu că Mântuitorul Iisus Hristos s-a făcut om. El a venit în lumea aceasta acceptând condiția umană. Și o perioadă de timp de 9 luni de zile îngerii s-au întrebat unde este Fiul. Pentru că nu era nici în cer și nu era nici pe pământ. A fost secretul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când l-au văzut, când s-a născut Mântuitorul, când l-au văzut pe rege intrând în lumea aceasta, l-au glorificat pe Dumnezeu pentru planul pe care Dumnezeu a ales să-l desfășoare printre fiii oamenilor. Frații mei, surorile mele, lecția solidarității ne spune că închinarea trebuie să fie motivația clară care să ne facă să fim solidari, să ne însoțim unul pe celălalt în actul închinării înaintea lui Dumnezeu. Închinarea nu este un act solitar. Știți, detașați. Unul cântă sau unul vorbește și ceilalți stau și ascultă și detașați de ceea ce înseamnă închinare. Lecția solidarității pe care ne-o dau îngerii lui Dumnezeu. Lecția aceasta spune că atunci când vorbim de închinare, ea nu este solitară. Ea trebuie să fie închinarea comună, în unitatea poporului lui Dumnezeu. Știți că Biserica Primară s-a confruntat cu lucrul acesta. Nu au putut să se strângă la oaltă. Evreii cu neamurile nu s-au putut uni. Fiecare, dacă vezi, cu biserica lui. O perioadă de timp au mers așa. Cred că vreo 15 ani, poate 20 de ani, au mers în felul acesta. Abia la Conciliul de la Ierusalim, în anul 49-50, când s-a ținut primul conciliu, au rezolvat problema aceasta, divergența aceasta dintre neamuri și evrei. De atunci încolo, îndepărtându-se prejudecățile, au acceptat ideea că închinarea, atunci când are loc închinarea, ea trebuie să strângă la oaltă oameni din toate semințiile, din toate limbile. Asta este intenția lui Dumnezeu. Și că atunci când barierele acestea sunt date la o parte, atunci închinarea se face în unitate. Apostolul Pavel spunea, și a fost textul care a fost citit aseară aici, că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da, și Apostolul Pavel vorbește despre un răspuns pe care trebuie să-l dăm noi. Nu este suficient să se spună că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da. Apostolul Pavel spune, trebuie să existe un răspuns din partea noastră. Trebuie să existe o exprimare în unitatea poporului Dumnezeu. El zice, și amin pe care îl spunem noi spre slava lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, trebuie să ne disciplinăm în casa lui Dumnezeu. Este locul potrivit să strigăm aleluia. Este locul potrivit să spunem amin când se vorbește despre făgăduința lui Dumnezeu. Este locul potrivit unde trebuie să existe răspunsul. Pentru că atunci când poporul este chemat la închinare, închinarea, de fapt, ne trebuie să ne facă să ne strângem la oaltă și să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Atunci când David a adus chivotul legământului la Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, el n-a fost înțeles, n-a fost însoțit. Soția lui, Mical, n-a fost solidară cu el în momentul în care David s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a făcut-o în maniera lui, într-o manieră spontană, într-o manieră negândită, nepremeditată. David s-a exprimat într-o veselie extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că a adus cu o bucurie fără precedent în istorie. De asta trebuie lăsat, este un caz unic în istorie. Este ceva ce s-a întâmplat atunci, trebuie rămas acolo în istorie. Este ceva extraordinar pe care omul acesta a găsit să facă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a primit închinarea acestui om. Dar el s-ar fi așteptat ca cei din familie să împărtășească viziunea, să fie alături de el, să fie solidar în momentul respectiv cu acest împărat care glorifică pe Dumnezeu. Numai că atunci când s-a dus acasă, Mical, ea a retezat-o scurt. Știți că pentru lucrul acesta, femeia aceasta a rămas stearpă, a rămas neiubită și a rămas pentru totdeauna. Este cât de curios este faptul că în loc să vorbească cu taică-sul despre faptul că se ia de bărbatul ei, i-a deschis geamul prin fereastra din spate și l-a ajutat să fugă. Pare curios lucrul acesta. Închid aici paranteza legată de Mical. Ea a păgubit în momentul respectiv, că în ziua când chivotul lui Dumnezeu a fost adus la Ierusalim și tot poporul era în sărbătoare, cu toții se închinau. Ea n-a fost parte din acea închinare. Pentru că ori de câte ori vrei să fii solitar, nu solidar, vei fi păgubit. Sufletul îți va fi necuprins de bucuria sărbătorii și de bucuria închinării înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, liderii religioși au strigat: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii, oprește-i. Și Iisus le-a spus: dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Au vrut să oprească sărbătoarea, pentru că nu au fost dispuși să fie solidari cu toți aceia care se închinau înaintea lui Dumnezeu, binecuvântându-L pe Dumnezeu pentru Mântuitorul pe care L-a trimis în lumea aceasta. Îngerii ne dau lecția solidarității, pentru că închinarea nu te face solitar. Închinarea te aduce la oaltă cu poporul lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne bucurăm la oaltă, să ne închinăm la oaltă și să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Domnul să ne binecuvânteze. Și în al treilea rând, a treia lecție pe care ne-o dau îngerii, este lecția slujirii. Au venit să vestească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos unor oameni simpli. M-am gândit în dimineața aceasta, de ce pentru niște învățați ai timpului, niște personalități marcantele timpului, niște magi veniți din răsărit, Dumnezeu n-a trimis un înger să-i călăuzească, ci le-a dat o stea să-i călăuzească și alege să vorbească unor păstori. La ei trimite un înger al lui Dumnezeu să le vorbească despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Vedeți că acești îngeri n-au considerat că este sub demnitatea lor să se ocupe de lucrul acesta, să ducă unor oameni simpli mesajul. Știți că atunci când s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu, păstorii au văzut o lumină mare în prejurul lor. A strălucit slava lui Dumnezeu în locul acesta. Ai fi zis, este suficient lucrul acesta. Dar acest înger care a fost trimis, acest arhanghel, s-a dus să vorbească cu păstorii despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Știți că atunci când conducătorul armatelor cerești, Mihail, a fost trimis de Dumnezeu să-l înmormânteze pe Moise, Biblia spune că acest arhanghel s-a supus voii lui Dumnezeu, s-a dus și l-a înmormântat pe Moise. N-a considerat că este sub demnitatea lui, el, dita mai căpetenie cerească, este trimis să organizeze funeraliile unui conducător politic, unui conducător religios de pe pământ. S-a supus, a acceptat până la urmă că atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, nu contează ceea ce faci. Faptul că faci pentru Dumnezeu este lucru extraordinar. Este lucru care rămâne în analele cerului. Este lucru peste care Dumnezeu nu va putea să treacă. De aceea Mântuitorul Iisus a spus că până și un pahar cu apă rece va fi, haideți, va fi răsplătit de Dumnezeu. Matei 10:42. Niciun pahar cu apă rece nu va rămâne nerăsplătit. Acești îngeri sau acest arhanghel a venit să vorbească cu păstorii. Ne-au dat o lecție a slujirii. Pentru că, frații mei, surorile mele, nu noi alegem unde anume să mergem și la cine anume. Nu noi ne alegem. Nu noi ne selectăm. Și selectăm pe oamenii cărora să le spunem. Suntem datori. Pavel Apostolul spunea: eu sunt dator și grecilor, și evreilor, și celor tăiați împrejur, și celor netăiați împrejur. Nu noi alegem. Există o lecție a slujirii și această lecție ne învață că scopul suprem al misiunii noastre este să ducem mesajul lui Dumnezeu acolo unde este nevoie, acolo unde mărturia este puternică. Mesajul acestor îngeri și slujirea lor a fost menită slujirea lor să nască în inima păstorilor dorința de a se duce la Betleem, de a vedea locul unde s-a născut Iisus, de a se închina înaintea pruncului, de a-L binecuvânta pe Dumnezeul Cerului. Frații mei și surorile mele, Hristos Domnul, atunci când a trăit în lumea aceasta, ne-a învățat cum anume trebuie slujit. El a zis, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. I-a slujit pe oamenii simpli, i-a slujit pe oamenii păcătoși, a intrat în casa unui vameș, i-a strâns aproape pe oamenii cu o reputație proastă. Iisus a dus mesajul lui Dumnezeu acolo unde era nevoie de acest mesaj. Pentru că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Lumea aceasta este în suferință, are nevoie urgentă de un cuvânt de la Dumnezeu. Și sărbătoarea ne oferă posibilitatea să vindecăm pe cei cu inimă zdrobită, să ne apropiem cu milă de cei care sunt năpăstuiți ai sorții și să ne apropiem de ei, vorbindu-le despre un Dumnezeu căruia îi pasă, de viața lor, de sufletul lor. Îngerii au slujit și stau în fața noastră ca o mărturie a felului în care se slujește, că a fost trimis un înger al lui Dumnezeu să gătească unui proroc al lui Dumnezeu pe nume Ilie, care era în pustie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo, Biblia spune că s-a dus, i-a pregătit mâncarea, l-a trezit, i-a dat să mănânce și apoi și așa mai departe. Îngerul acesta n-a considerat că este sub demnitatea lui să facă lucrul acesta. Pentru că iau ideea, dacă Dumnezeu te-a chemat să slujești și Dumnezeu ne-a chemat să slujim, nu noi alegem, nu noi ne selectăm locul și oamenii pe care vrem să-i slujim. Suntem datori să o facem pentru toți aceia care sunt în căutare, toți cei flămânzi și însetați, să capete prin cuvântul pe care îl aducem din partea Domnului, să capete speranță, să capete har din partea lui Dumnezeu. O lecție a îngerilor. O lecție a felului în care trebuie primită închinarea. A felului în care trebuie să ne raportăm la mesajul pe care îl purtăm. Ca niște oameni răscumpărați. Să vorbim cu pasiune despre Dumnezeul nostru. El se bucură că vine la noi. Aș vrea și îmi doresc din tot sufletul și noi să ne bucurăm că am venit la El. Că ne-am apropiat de El. Că ne-a strâns în jurul Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, frații mei, să nu uităm că închinarea nu este cineva cântă un solo și noi toți ceilalți ne uităm. Cineva vorbește și noi suntem detașați, deconectați. Suntem în lumea noastră. Închinare înseamnă să fim solidari. Când se exprimă o făgăduință a lui Dumnezeu, tot poporul trebuie să zică amin. Și amin pe care trebuie să-l spunem noi. O lecție a slujirii. Pentru că vedeți, îngerii veneau din cer, din cerul lui Dumnezeu, din slava lui Dumnezeu. Dar au venit aici și i-au căutat pe niște oameni simpli, pe niște păstori pe care nu-i căuta nimeni. S-au dus la ei și le-au vorbit despre faptul că Dumnezeu le-a făcut un dar. Și lor, și nouă, tuturor. Și suntem datori să ne exprimăm și noi cu aceeași bucurie. Entuziasmul pentru Dumnezeul nostru și să le slujim oamenilor din generația aceasta. Dumnezeu nu ne va chema și nu ne va face responsabil de ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani. Dar Dumnezeu ne va face responsabil pentru ceea ce se întâmplă astăzi în 2013 cu noi, cu viața noastră și cu oamenii pe care Dumnezeu îi scoate în calea noastră. Nu spune că este sub demnitatea ta să te pleci să faci un astfel de lucru. Un înger a venit să gătească pentru că Dumnezeu l-a trimis. Un arhanghel a venit să-l mormânteze pe Moise pentru că Dumnezeu l-a trimis. Și un arhanghel a venit să vorbească unor păstori. Pentru că atunci când ai în inimă un mesaj, trebuie să-l spui oricui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să încheiem dimineața aceasta așa cum am început, cântând un cântec în cinstea Domnului. Invit grupul să vină aici în față. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.
Lăudați să fie Dumnezeu!
Amin.
A fost o dimineață extraordinară. Duceți veste celor care n-au venit, că au pierdut. Pot recupera după amiază de la ora 6. Iubiții Domnului, aș vrea să medităm înainte de a cânta ultimul cântec. Ce altceva decât o ce veste îmbucurătoare. Să medităm la un aspect. Biblia folosește câțiva termeni uluitori. Discreția și finețea lui Dumnezeu m-au surprins mereu. Biblia spune că Iosif a aflat-o însărcinată pe Maria. Cât de finețe în termenii lui Dumnezeu. Așa este Domnul Dumnezeu. Și spune Biblia că Iosif era un om neprihănit și se gândea în inima lui ca să nu facă de rușine pe Maria. Iubesc neprihănirea care nu rănește oamenii. Am găsit un aspect ciudat uneori în viața noastră de credinț. Neprihăniți, spunem noi, și toți erai cu semnii noștri. Ce fel de Dumnezeu fie acelea înaintea care se închină cu cineva care nu are ochi pentru semnii lui și nu știe să se poarte frumos cu el? Cel puțin nu cred că e Dumnezeul Bibliei. Și Biblia spune în felul următor, că în momentul în care omul acesta se gândea, se frământa, dau seama că Iosif o iubea pe Maria și în inima lui avea această neliniște și această frământare. Ceva ar fi vrut să facă și îmi place foarte mult că îngerul când a venit la Iosif i-a spus despre un aspect pe care nu îl împărtășise cu nimeni. El ar fi vrut să o ia pe Maria, dar se temea de reacția oamenilor. De aceea, primul lucru pe care l-a spus îngerul a fost: nu te teme, eu să-ți o iei pe Maria. Nu te teme. Gândești bine. În această dimineață mi-am dat seama de un lucru, că îngerii găsesc bucurie să coboare la oamenii care sunt frământați de gânduri sfinte. Vrei să te întâlnești cu îngerii lui Dumnezeu. Nu lăsa mintea ta să rodească gânduri greșite. Gândește-te la Domnul. Gândește-te la semeni. Gândește-te la cei care... Te-au iubit și te iubesc. Lăudat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Dacă strângem prin Duhul Sfânt mintea noastră și nu lăsăm să zburde, eu sunt convins că Domnul Dumnezeu din cer ne va da multă însoțire și mult ajutor. Ce frămânți acum în inima ta? Gândul că vei pune pe masă, sau gândul că te așteaptă încă o porție de binecuvântare zdravă după amiază? Gândul că abia aștept să te întorci la biserică să mai lauzi pe Dumnezeu încă o dată? Gândul că te poți duce acasă să deschizi Scriptura împreună cu cei care sunt lângă tine și să mai încoate povestea asta nașterii Domnului Iisus? În fiecare an tot vorbim despre nașterea Domnului Iisus și sunt atât de multe surprize frumoase. După amiază, trei slujitori din casa lui Dumnezeu vor aduce mesaje mai scurte, dar să le primim cu bucurie. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să cântăm îngerii, să se unească cu îngerii și să cântăm în această dimineață orice veste îmbucurătoare îngerii ne-au adus. Haideți să explodăm de bucurie. Haideți să fim nu entuziasmați doar, și să fim plini de bucuria sfântă a lui Dumnezeu. Plini de, așa cum ne se spunea, pasiune. Să fim uniți. Să ne unim. Lăudați să fie Dumnezeu. Cu glasul, cu vocea, cu inima. Și să plecăm de aici cu gândul că nimic nu-i prea greu în a-L sluji pe Dumnezeu. El merită totul. Lăudați să fie Iisus. Să ne închinăm Domnului cu recunoștință. Să-i mulțumim frumos de frumusețea acestei dimineți, de tihna ei și de faptul că am simțit sărbătoarea împreună cu El. Haideți din toată inima să mulțumim Domnului. Pentru câteva momente, vă rog să ocupați locurile. Vreau să vă fac câteva anunțuri. Mai înainte de toate, aș vrea să vă anunț cu bucurie că la ora 6, sărbătoarea continuă. Dumneavoastră să veniți gata antrenați. În timpul acesta să nu vă muiați, ci să venim cu bucurie să lăudăm pe Dumnezeu că El merită. Pentru a face ca slujba de după amiază să fie bine gândite, o să rog pe frații care au mesajul după amiază să rămână un pic să vorbim. Rog și grupurile de tineri să rămână, să ne sfătuim și să vorbim un pic și cu Ligia, ca totul să fie făcut așa, bine, înaintea lui Dumnezeu. Apoi, iubiții Domnului, mâine, în ziua de joi, avem dimineață de la ora 10 bucuria să vă invităm la sărbătoarea copiilor. De la ora 10, cei mici, ca niște clopoței, vor cânta, se vor bucura, noi o să îi întâmpinăm cu daruri. Dumnezeu fie binecuvântat. Așa că toți dintre dumneavoastră care doriți să vedeți ce înseamnă entuziasm la cei mici, haideți să ne unim împreună cu El, cu ei și astfel să slujim lui Dumnezeu. Doamne ajută și binecuvântează-ne. După amiază, mâine, avem un timp de închinare și un timp în care inima noastră va sta din nou în preajma Cuvântului Dumnezeu. Domnul fie binecuvântat. Sunt timpuri nemaipomenite. Sunt timpuri binecuvântate. Sunt timpuri de îndestulare spirituală, de belșug spiritual. Dumnezeu fie binecuvântat și Dumnezeu să dea și mâine propășire și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, cu ajutorul Domnului Dumnezeu, după ziua de mâine, ne vedem în binecuvântata zi a Duminicii, ultima din această lună. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vă îndemn să veniți ca să punem genunchii jos și să mulțumim celuia care ne-a ajutat și ne-a dat putere să stăm în picioare. Veniți să mulțumim lui Dumnezeu. Spunea fratele Ștefan, de fapt Biblia spune, el ne-a amintit că omul care a fost eliberat din temniță, fie că se numește temnița bolii, a îngrijorării, a unor relații tensionate, unde merge? La biserică. Și de Dumnezeu ca dimineață când ne-am întâlnit să spunem, dar cine e? E un înger al lui, nu e el. Așa să venim cu această bucurie. Lăudat să fie Dumnezeu. Prea iubiților, nu uitați. Tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va peri în veci. Fiți binecuvântați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Să aveți în continuare o sărbătoare frumoasă. Amin.